galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado 22ka Oktoobar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Waxaa idaacadda galabta idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan natiijada doorashooyinka Kanada iyo dib u soo doorashada wasiirka Soomaaliya asalkiisa uu ka soo jeedo.
Farxaddan waxay u soo hoyatay dhammaan Soomaaliweyn meel walba joogto, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan dalkani Kanada. Aad iyo aad ayaa ugu hambalyeynayaa walaalkeen Axmed Xuseen.
Guusha Axmed uu gaaray waa guul Soomaali iyo madow iyo muslim iyo dad badan maaragtay oo ugu jirto maxaan ku dhahaa farxad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan waxa laga dhaxlay xukuumaddii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo dalka Afgembi ku qabsatay 10 sano ka hor.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda' wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaagee la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto reeruha soo dortaan qofka masilaya.
Amuurihii Islaamka, doodii gabneed iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Siiriya una tallaabay Ciraaq ayaanan haysan amaba ma haystaan wax fasaxa oo ay dalkaasi ku joogaan, waxaanay halkaasi ku sugnaanayaan muddo kooban oo ku meel gaara, waxaa sidaasi maanta sheegay militariga dalka Ciraaq. Bayaan ka soo baxay Ciraaq ayaa burinaya hadalka Pentagonka Mareykanka ee ah in ku dhowaad 1,000 askari ee ka baxay waqooyiga Siiriya ay degi doonaan galbeedka Ciraaq, halkaasi oo ay kasii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish. Dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka soo baxay Siiriya waxaa fasax loo siiyey in ay soo galaan gobolka Kurdistan si ay halkaasi ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan Ciraaq. Ma jiro wax fasax ah oo loo siiyey in ay si rasmi ah u joogaan Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay militariga dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo hadda ma cadda in ciidamada Mareykanku ay Ciraaq ka dhigan doonaan saldhig ay ka qaadaan weeraro ka dhana kooxda Daacish ee Siiriya ku sugan iyo in kale. Ciidamada Mareykanka ee shalay gaaray Ciraaq ayaa ku biiraya 5,000 oo askar oo Mareykan ah oo horey u joogay Ciraaq, kuwaasi oo tababara ciidamada waddankaasi kana caawiya in kooxda Daacish aanay dib u soo rogaalcelin.
Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa guulo ka sheegtay doorashadii uu ku soo noqday goor hore oo talaadada maanta aana la xaqiijiyay inuu ku soo baxay saaka markii labaad inuu ku guuleysto xilka ra-iisul wasaare ee dalkaasi kadib markii xisbigiisa Liberaalka uu kuraasta helay qayb ahaan. Sida ay sheegeen warbaahinta dalka Kanada, Trudeau ayaa waxaa xisbigiisa uu helay 157 kursi kuraasta baarlamaanka, iyadoo taasi ay ka dhigayso in tiro ka yar ay tahay tiradii horey uu u haystay ee ahayd 107 kursi oo ay ku haysteen ama ka haysteen aan raahde 338 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. Guusha ra-iisul wasaare Trudeau ayaa waxaa sidoo kaleeto ay abuuri doontaa dowlad wadaag ah oo dalkaasi uu ra-iisul wasaaraha soo dhiso, taasi oo la sheegay in la rabo in uu isbahaysi la yeesho xisbiga Progressive New Democrats oo iyagu ka helay kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi baarlamaankiisa 42 kursi.
Xaflad heer sare ah oo ka dhacday magaalada Tokyo maanta oo talaado ah ayaa boqorka cusub ee dalkaasi Japan Naruhito si rasmi ah loogu fariisiyey kursiga imbaradooriyadda dalkaasi. Norahito ayaa qasriga ah imbaratooriyadda ka sheegay inuu xilka u gudan doono si daacada, maadaama uu astaan u yahay dowladda iyo midnimada shacabka. Munaasabadda oo koobnayd ayaa lagu soo xiray hambalyo uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe u diray boqorka cusub, isagoo 3 jeer ku qayliyey ereyga Banzai oo uu micnihiisu yahay cimri dheeri ilaa 10,000 oo sana ah. Munaasabadda waxaa ka qayb galay qiyaastii 100 mas-uul oo ajnabi ah oo uu ku jiro amiir Jarleska Britain. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey shacabka Jabaan munaasabadda caleemasaarka boqorka cusub, waxaana uu ku sheegay bayaan uu munaasabaddan ugu talagalay in dhacdadani ay ku soo aadayso xilli xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Jabaan uu si aanan hore loo arag u xoog badan yahay.
17 qof ayaa lagu dilay weerar Taalibaan ay ku qaaday xarun booliis oo ku taalla Afghanistan. Saraakiisha gobolka waqooyiga ee Afghanistan ayaa sheegay in fallaagada Taalibaan ay weerar ku soo qaadeen xarun amni oo ku taalla gobolka Kunduz, waxaana ay sheegeen 17 ka mid ah inay dhinteen ciidamada booliiska iyadoo ay jiraan dhowr kale oo dhaawacyo ay soo gaareen. Weerarkan dhiigga badan uu ku daatay ayaa la sheegay in sidoo kaleeto lagu dilay taliyihii booliiska ee degmadaasi weerarka uu ka dhacay. Afhayeenka booliiska ee dalkaasi Inamuddin Raxmaan ayaa v o eda u sheegay in habeenimadii Isniintii weerar dhacay, islamarkaasina lagu soo qaaday lagu dilay askartaasi inkastoo faahfaahin uusan bixinin. Sidoo kale afhayeenka Taalibaan Sabihullaahi Muhaajid ayaa isna waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 ka mid a ciidamada amniga ee Afghanistan koor inta aysan dagaal toosta toosa ay soo wada gelin.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xisbiga afkaartiisu ay furfuran tahay ee liberaalka ayaa ku guulaystay doorashada dalka Canada, inkastoo aanu helin kuraas aqlabiyadda oo uu keligiis ku soo dhiso dowlad. Dhanka Soomaalida, Axmed Xuseen oo ahaa wasiirka socdaalka ayaa mar kale noqonaya xildhibaanka xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto kadib markii uu helay codad kor u dhaafaya ilaa 3,000. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Sawaxankaasi waxa uu yimid kadib markii lagu dhawaaqay guusha Axmed Xuseen oo mar kale noqonaya 4 sano ee soo socota xildhibaanka xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Xisbiga Liberaalka ayaa 383 kursi ka helay 180 kursi. Conservativeka wuxuu helay 120 kursi. Xisbiga Block U Bakers wuxuu helay 230 kursi, halka xisbiga NDP uu helay 520 kursi. Tan ayaa ka dhigan in Liberaalku uu u baahan yahay inuu ugu yaraan hal xisbi uu la sameysto taxaaluf, waxaana loo badinayaa xisbiga NDP si markaasi uu dowlad u soo dhiso. Axmed Xuseen ayaa kadib guushiisa la hadlay v o eda isagoo xusay in horumar badan laga sameeyey xaafadda laga soo doorto ee York South Weston. Qaar ka mid a dadkii ka qayb galay dabaaldega guusha Axmed Xuseen ayaa sidoo kale la hadlay v o eda.
Anoo Cabdulaahi Shaafi oday Maxamuud ah, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay cawada actually lama soo koobi karo farxaddeeda. Farxaddan waxay usoo hoyatay dhammaan Soomaaliweyn meel walba joogto, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan dalkani Canada. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyanayaa walaalkeen Axmed Xuseen, horumar ayaan u rajaynayaa 4 sano soo socoto.
Anigoo Axmed Cabdirashiid Maxamuud oo xaafadda Axmed kasoo baxaya degan, aad baa dareenkii shucuurteeda u kacsan tahay, aadaan ugu faraxsanahay. Habina waa ku nahay, yacnii habeeni maalina usoo jeednay inuu heerkaas soo gaaro. Waxaan rajaynayaa guulihii aan ka rajaynanay aa usoo istaagnay bannaanka ugu taagnayna aa ugu shaqaynayna volonteerka inaan ka heli doono Axmed.
Magacayga Aaminaa la dhahaa. Waxaan guusha Axmed uu gaaray waa guul Soomaali iyo madow iyo muslim iyo dad badan maaragta ugu jirto maxaan ku dhahaa farxad. Waxaan rajaynayaa horena waxuu u qabtay, haddana asaga iyo dowladdiisa waxaan rajaynayaa inta harta inay dhammaystiraan insha allah.
farxadda ka sokow soomaalidu waxay doonayaan in wax laga qabto dhibaatooyinka dilalka dhallinyarada ee sii kordhaya. Waa kan cabdirashiid cabdulaahi.
runtii xamaasadeeda aad bay u kacsan tahay axmed maadaama uu soo baxay. runtii waxaan u rajeynayaa insha allah guul wanaagsan baan u rajeynayaa. Waxaan u rajeynayaa inuu dhallinyarada badan isdila ee soomaalida u badan tahay weliba inuu wax ka qabto insha allah sanadkan.
Dowladdan cusub ee liberaalka ayaa xilligii ololaha ballanqaaday kordhinta lacagaha loogu talagalay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada. soomaalida ku nool dalkan iyo kuwa ka tirsan dowladda soomaaliya ee soo booqda halkan waxay rajaynayaan in mar uun doorasho noocan oo kale ay ka dhacdo dalkii hooye ee soomaaliya. Waa kan xildhibaan maxamuud macalin yaxye, guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Toronto.
Marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa axmed xuseen oo runtii ku guuleystay mar labaad doorashadii ka dhacday dalkan, gaar ahaan Kanada, kursigaynu ku lahayn Soomaali ku lahayd inay dib u hantaan. runtii maanta waxaan kormeer ku sameynahay meelihii doorashada ka dhacaysay. runtii waxaa meesha ka dhacay waxay ahayn wax mudan aan lagu daydo, ayna waxa dalkeenina u baahan yahay in kalsooni heerkaas la gaaro oo runtii daqiiqada ama saacado gudahoodana muxuu ahay doorashadii ayadoon dhib iyo waxba dhicin lagu guuleystay. aad iyo aadaan ugu farxsanahay. marka waa meesha mustaqbalka aynu higsanayno Soomaali haddaynu nahay waa inay noqotaa meesha.
Nacimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP, Cabdulqaadir Cabdi Cabdul oo ka tirsan xisbiga Conservativeka, iyo Dr. Xabiibe Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaanan u soo bixin doorashada, walow tartan adag ay la galeen murashixiinta ka soo horjeeday. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA da. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
konton san ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen afgambi, iyagoo soo afjaray 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. haddaba inta aynaanu gudagelin sidii xukunku u gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegna dowladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimadu horta wadan dad dhulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaarka ka hortow in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yaxan ka qaraabadood iyo kuwa kale. dadkii masalayeena amuurtaas ama cabdillaahi ciise ha ahaado ama de maxamed cabdillaahi xasan oo ka horreeya ahaada ama sheekh bashiir oo reer burca ha ahaada ama quwal ka ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobollada isticmaarku kala haystay ka kala yimid walaal.
ma shaqaysay dowladdii? hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dowladdii Aadan Cade?
waxa weeye markii la isku yimiday walaal, aadan iyo dadkii u dhadhawaay la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed hay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegayay talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta Soomaali soo raba talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay iyo soomaali gobonimada taageersan oyna qabyaaladu ku milnayn oo Israel ka mid ah. Waqooyina sidaasi leegbahayd, inkastoo uu xoogaa ka duunayd oon aad loo kala jabin, waxaa jirtay masalan maxamuud xarbi maxamuud looran jiray wurdoox oo magaalada Burco ka aasa dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL looran jiray inuu ahaa dadkii u filoobayey ee ka taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurta. Halkaa markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelay ugu horeeyey ee la oranayo qof wale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado, rag iyo dumarba. Waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo ina waxaasi ka dhaceen. Markaasi naan ayaa halkaa ka bilaabay. Waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas ee soo timiday soo bilaabaya. Tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. Tartan baa imtixaanada la geliya, kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaalay, daabiyad ka kaalay, ama xawar ka kaalay, qof ka qaaliyay muu jirin. Marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. Masalan, waxaa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabka sameeyey inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamaddii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka garyaqaanka dowladda u doodiyo waa la sii daynaya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allah yarxamo uu ra-iisul wasaaraha Aadan Cabdulle waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan ee maxkamadda sare geeyaan. Waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waynu midaynana ha loo dambi dhaafo kuwan. Laakiinse markii 76-kii la dhaafay ayay bilaabmasaa musuq maasaqa wixii la oran jiray xooggiisu walaa.
Doorashooyinkii 1967-dii iyo 1969-kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore. Waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay.
Dowladdii 60-kii waxay labadii gobolood mid Talyaanig dibaysan jireen meel Ingiriis oo midoobay oo xorriyaddii keenay. Marka waxay keeneen midnimo iyo gobonimo, mabda' fiicanna way keeneen. Laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 90 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobonimada, khaladaad fara badan, ciiddaas ka badan ayaa dadka ka dhacay, waxay qabteen la waajibtay. Ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal ee baartii doorashadii 69-kii oo kushubasho ku dhacday, oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegada kusoo shubatay. 1923-kii xildhibaan oo baarlamaanka soo galay Cabdisaq Xaaj Xuseen Allaahu naxariistay oo ahaa mataqaanay xisbigii dadka ay u bixiyeen, laakiin si dimoqraadi baarti ahaa sharigiis ayaa kasoo galay. 1922-da kale kulli meeday ahaynoon inta badan lagu soo shubto shacbigiisi soo dooday. Arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnayd ee cidka kusii dejisay dhibaato badanna way keentay. Ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii Allaahu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo la dilashay 12 Oktoobar 1969 laascaaba midigii.
Inkastoo afgembigu uu dhacay 22 Oktoobar 1969, haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. Subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen, waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda. Militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. Waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. Brofesor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horreeya. Si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. Mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa, mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaahid markuu gacan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd, marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaanku soo saareen 21-kii, waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqada markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqadaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftan ah uu qofka kugu yiri madaxweynaho kale, iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. لكن رنتي وحن حسوستا هبين أنقو ماشا وضفر لنح جيت كهوستيسة مدح تويدة فيلا صوماليا يا إساقو قفلة يوحو يري كمبانيو ديه جري وحو يري دادبا وحي وحي ستان إنان هنتو وداق أحي أنقو ماهي أنقو وحن أحي وحي ومدان لغو وناجين كرو أنا كرسي قو وحن كرا مركا وحن سلا يا أحي جوابت هذا هل كاسي كسوا بحي سان لكن هذا هو قصة لا يعقوب يسوي قصة لا يعيد ما وقتها مركي إنه كفتما يأيو فنتي مسح اللي هنا
واقرتي مركا كفتن كيسة مركو كفتما يأيو يا مركو وسن كفتمين نبتك تاي ملك على إغاني
إيه هو مركا قاركود واكلا قوني سي لكن دباتلا وحي هيد فنتي سيدا قف كستو دب بدن ومضحيه محمد سياد وحو هاري القف كومبلكسة موقتها أو يعني تناقضات بدن وقتا سيدا ما دحل أدون قوك ليتو مركا مرمر واحد أركيسا إساقو كفتا مايا حدنا ربا إنو أدق وحكومة قشية موقتاي
بشي نوفمبر كون يساقال بقول يتدباتن يلحدي مدحوينيه سوماليا محمد سياد برا وحاو سعيحي إنا إيدن كو قلعن رولكي سومالي قلبيت وحي سوماليا دقال كاسي كجرتي تاني هورانتي كون يساقال بقول يتدباتن يسيدادي markaasoo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Ethiopia siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ay xukuumadda Siyaad Barre ay sameeyso
waxa weeye waxa wax ka sii qofkii soo binaadan kala duwan sameeyay laakiin dadku ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii sanadkan maxsiib la galay buqda dagaal wadani oo xaq u ahaa oo kamid ah shan Soomaaliyeed hal xorriimo baas ay ku dhisnaa ayaa dagaal la galay dagaalkaas wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleeyay marka ayra dagaalkii ciidanka soo diray dalka soo galay dalkii markuu ku soo laabtay ciidamadii waa kala fadhiyay shabada qabaayga la aasaasay marka shabada qabaayga la aasaasay kulli Itoobiya ah oo la soo saartay la soo duulay qaranka iyo wax ka dhigay oo ayada cala sidii ay u horseedka ahay marka sidaas ayaa dadku ugu weyn ku dhacay dagaalka la galay dagaal xaq u ah laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garan sidoo kale halkaas
kadib soo bixitaankii jabhadaha musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka waxaa dawladdi maxamed siyaad barre ay ka dhigtay mid daciif ah bishii janaayo 1999kii dawladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirta caasimadda muqdisho ay qabsadeen xoogad mucaarada maxamed cabdi yuusuf waxa uu xukuumadaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud ciyaaraha isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale
asagoo shirin haystay kow iyo laakiin sanadkii madaxweynaha dalka ka baxay kuwa hadda jooga marka uu joogana maayiin doona intay dhacaan dhisanaya wax walba sameynayaan dadka qabyaal isugu deegirayaan maxay wax ka sheegayaan oo raba dambiga dalka ka galay khayaaladii inay jisqaysi ka sameeyaan marka waxa weeye taariikhdu ayada soo doonta dal la xaqiri doona wax ka imaan doona taariikh xalka xalka darwaanka taariikh soo soo noolayeen oo la baabashay iyo taladii axmed jiray buubisay tii daraawis buubisay tii dhagax fuur buubisay tii sidaa toog asyool buubisay tii xaawsaa ku dhisay dabtika daasoo buubisay waxa la ala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay dilladii siiyay ku dowlad SWL asaa dilladii siiyay ani aba dhagax fuur baa lagu dilay dilladii aba yar u siiyay maxay ka baxay xare dowladii ku horay siiyay taasi xaawsaa hal qof ma siin ku dhintay muhalaasi qof ama kumilaasi qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka u soo halgamay hal shaal shaal qofii siyaan mal marka maxay sa taariikhdu ay soo noolay umada waxay ahayd oo ay sameeyay marka wax la dagaalamay waa kuwa taariikhda dunida ay u isticmaalka la qabnaayo ama wali isticmaalka marka tan iyo qabyaad iyo qulmaan sheekh wuxuu garanayay
hadaba su'aalaha isweydiinta leh ayaa ah 30 sano kadib markii xilka laga tuuray maxamed siyaad barre maxaa ugu wacan inay soomaaliya degi weydo sidoo kale 20 sano kadib markii xukunka uu qabtay militarigu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka wali ka jira Soomaaliya professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya
waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af ingiriiska lagu yiraahdo citizenship Soomaalidu waxay u haystaa wadaniga hadda Soomaaliku hadashayna wadani tahay tuug waana de xaq buulayeen wadaniyahay laakiin sooma dhaqmo sidii wadaniga ka car dadka leenaya koodumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedii wadaninimada marka lagu ma dhashay waa la bartaa marka labaad marka waxa imanaya anu waxaan xasuusanahay maalin anigoo laba nin oo askar la socda xamar oo jawhar baan u soconaa waa markay soo dumaysay waaye ayaa ragii askarta saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reer Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan. Markaa intan sidaa u dhageystay baan ku yidhi oo kaalaya, ma waxay ku soo dhuratay in dad dan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto? Marka haddaad reer hebel tahay, waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda' wada wadaaga, Soomaalinimo yaa wadaaga, Islaamnimo yaa wadaage, la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto, reeruha soo dartaan qofka masilaya. Marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa. Marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dowladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal.
Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queens ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre. Waxa aan weydiiyey sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre.
Kulley anigu waxaan isleeyahay, dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas-uul ku ahaa. Dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn, waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay ahayto waddanka ka arrimiso. Dhinaca kale waxaan isleeyahay, taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego. Masalan abaarta daba dheer oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaas, markii runta la sheega moogtahay, oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meeshaa joogay. Xeradaa markaan tegay waxa maalintii dhiman jiray, wallaahi alcadiim, dadkina waa joogaan weli 50 qof ya maalin kasta dhiman jirta. Yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kasta waxaa laga lahaado. Laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto. waxaan isleeyahay masalan qoristii af Soomaaliga oo kaleeta Haruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto. waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa, waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii. marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun kasoo bixi doona ila tahay moogtahay
macaan iyo qaraar
runtii. oo leannu waxyaa wallaahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kampaanyo idaacaddan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummaddaana laysku dumi karo oo loosu keeni karo moogtahay. yacni fursaddii Maxamed Siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego. yacni fursaddii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tishtihii jirtay dowlaa gacan dheere moogtahay runtii dowladdaasaa gacan dheereed. marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay, awooddaasi seed u isticmaashay, awooddaasi ummaddaanu maxaad ugu qabatay.
weligii ma saadaaliyay dagaal diineeda ka dhacaya waddanka ma dhahay weligii intaad u joogta adiga?
niyahu diinka ma hadal, laakiin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan allahu naxariistaada waa dhintay, laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sida tusbax go-ay. laakiin asagu diinka ma hadlay, wuxuu u arkaayey qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogta.
waagad hadalkaa dad badan baa maqlay, miyuu yiri oo dhabhaan muu yiri hadalka?
ma anigu igu yirkaa, cidda kale ku yirida waa goonideed, laakiin taa aanu igu yiri anaa markhaati ka.
goormay ahayd?
waa 80 in fact waa November 82 iyo October waxay ahayd maaqan, laakiin waa 82.
maxay ku timid sheekadu?
sheekada waxay ku timid wuxuu ka hadlayay waxa dhacday qolooyinkii SSDF ta waa kuwan eeriyooyinkan iyagoo kasoo duulaya ulasanti aan ka hadlaynay waa kuwan cabud waaq iyo soo gelaya mararka qaarkood moogtahay, waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilaayeen Soomaalida moogtahay oo yacni qabiilkan ka hadlaya. marka waxay ahayd waqti duhur ah, waa xusuustaa nin waxay yimid niyahu jalan ahaa moogtahay, villaduu soo galay, villadii niyahu markuu soo galay iyuu baabuurka isagoo dhiganaya yaa dhalinyaro xabad ku furtay. الدوابين الصومالي يقول هذا وجود مركع مدحونها السوق عي لأن يردي وسحن وعنا أنت إن فاكت نكي والله حضلي ومركع مركع مركو نكي الله حضلي كذب وشاكل عن يجي جلها يبغى وقبيلك كهضلي يدبعت هذا قبيلك وكينك رموقته يعواطفته الله صعوته وأنا اللي جف كرين وسيد لأن يرد على صحاب بده وفوق توكلته مركو وحير والله سيد تصبح جو أي مقنع يعني هذا أنا جو ماشي قبل
ku dhawaad 30 sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaalo sokeeye deganaansho la'aan iyo dagaalo diineed waxa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda
barnaamijkaas galka Baaris iyo Harun Macruuf intaas aan ka gudubna halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington maxaynu xiga Jaafar VOA
waxa aad dhigaysteen halka durarkaasi kala socotaana waa VOA markana qaybihii dambe ee daacadeeda aanu ugu gudubno qodobadeen ku soo maqanna waxa kamida barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo waliba qodob kale marka horese aanu idin soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Suuriya ee u talaabay Iraq ma haystaan wax fasax ah oo ay dalkaasi ku joogan waxaana halkaasi ku sugnaan doonaan muddo kooban oo ku milgaara waxa sidaas maanta lagu sheegay war ka soo baxay militaryga dalka Iraq bayaan ka soo baxay Iraq ayaa burinaya hadalka binta goonka Mareykanka ee ah in ku dhawaad kunka askari ee ka baxay waqooyiga Syria ay degi doonaan galbeedka Iraq halkaasi oo ay ka sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ururka Daesh dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka soo baxay Syria waxaa fasax loo siiyay in ay soo galaan gobolka Kurdistan si ay halkaas ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan waddanka Iraq ma jiro wax fasax ah oo loo siiyay in ay si rasmi ah u joogan Iraq ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay militaryga waddankaas Iraq
Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa guulo waxa uu ka gaaray doorashadii goor hore talaadada maanta lagu dhawaaqay in uu asagu ku soo baxay kuna guuleystay xilka ra'iisul wasaarnimo in dib loogu doorto inkastoo xisbigiisa liberaalka uu ku guuleystay kuraaska yar kuwii uu horey u haystay sida ay sheegay warbaahinta dalka Canada Trudeau ayaa xisbigiisa waxa uu helay 157 kursi oo baarlamaanka dalkaasi ayadoo taasi ka dhigayso tiro ka yar 170 kursi oo horey uu u haystay baarlamaanka 338 kursi ee xubnaha baarlamaanka dalkaasi ah guusha ra'iisul wasaare Trudeau ayaa sidoo kale ta abuuri doonto dawlad wadaag ah oo loo soo dhiso dalkaasi
xaflada heer sare ah oo ka dhacday magaalada Tokyo maanta oo talaado ah ayaa boqor cusub ee dalkaasi Japan oo lagu magacaabo Naruhito si rasmi ah loogu fariisiyay kursiga imbaraadoriyadda dalkaasi Naruhito ayaa qasriga ka sheegay in uu xilka u gudan doono si daacad ah maadaama uu astaan u yahay dawladda iyo midnimada shacabka munaasabada oo koobnayd ayaa lagu soo xiray hambalyo uu ra'iisul wasaaraha waddankaasi Shinzo Abe u diray boqorka cusub isaga oo 3 jeer ku qeyliyay ereyga Banzai oo macnihiisu yahay cimri dheeri ilaa 10 oo sana. Munaasabadda waxaa ka qayb galay qiyaastii 100 mas'uul oo ajnabi ah oo ku jira Amir Jarleska Britain. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Japan munaasabadda caleema saarka boqorka cusub. Waxaanu ku sheegay bayaan uu munaasabaddan ugu talagalay in dhacdadani ay ku soo aadayso xilli xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Japan uu si aan horey loo arag u xoog badan yahay.
17 qof ayaa lagu dilay weerar Taliban ay ku qaaday booliska dalka Afghanistan saldhigooda saraakiisha gobolka Waqooyiga Afghanistan ayaa waxay sheegeen in fallaagada Taliban ay weerar ku soo qaadeen xarun amni oo ku taala gobolka Kunduz waxaana ay sheegeen in 17 qof ay dhimatay kuwaas oo wada ahaa booliis ayadoo tiro kale tana ay ku dhaawacmeen weerarkan dhiga badan uu ku daatay ayaa sidoo kale taa waxaa la sheegay in lagu dilay taliyihii booliska ee degmada weerarka uu ka dhacay afayeenka booliska ee dalkaasi ayaa oo ay u sheegay in habeenimadii Isniintii weerarkan uu dhacay laakiin samuu soo bixin faahfaahin dheeri ah dhinaca kale Taliban ayaa sheegtay in 20 ay ku dileen weerarkaasi
warkaasi aad weli nagala socotaana waa v o a. hay-adda qaxootiga dalka norway ee n r c magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in dad ka badan 300,000 oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaaro soomaaliya ka jira. waxa ay sheegtay inaanay suurtagal ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga. warbixintan n r c waxaa noo soo koobaysa zahra ciidla nuur.
warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300,000 oo qof oo soomaali ah ay ka barakaceen deegaanadoodii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga ee dalka norway ee magaceeda loo soo gaabiyo n r c. hay-adda qaabilsan qaxootiga ee n r c ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakiciyeen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay, waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay-adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaadhsiiyaan xilligii ay dadku gargaarka u baahnaayeen. victor moses oo ah agaasimaha n r c ee soomaaliya qaabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyola-aan xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badani ay deegaanadoodii ka yaacaan iyagoo nolol raadsanaya. waxaa kaloo intaasi ku daray in dad ka badan 2 million oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladooda isbedelin inta ka horeysa bisha diisembar. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee u n h c r iyo n r c oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhexaysa januari ilaa sebtembar ee sannadkan 2019 ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, iyagoo sheegay in 180,000 oo qof oo dadkaasi ka midihii ay ka qaxeen dagaalo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 460,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii. iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeello u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. faadumo cabdinuur maxamed oo 39 jir ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay, carruurteedii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yar yihiin. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 200,000 oo qof ay barakaceen bishii julaay oo keliya, iyaga oo tegay xeryo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan 1 bilyan oo dollar si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha, iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sannadkan ilaa iyo sannadka soo socday 2020.
aad bay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay.
markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysata dawooyin suxun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdulaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaalo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu ka soo baxo ruux iliga intii laga saaray xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jirba, isla taas unbaa haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha, marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yaha dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka heli lahaayeen waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas weye khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 700,000 ay waddankan ugu dhinteen 700,000 waddanka Maraykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. sanadkan hadda aan ku jirno bishi June, bishi July, bishi Augusto inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog le bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal adu ka waranto 2017 keli ah hadday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone-ka iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, oo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu u dhinto inta aaban la gaadinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waye waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaan idhahdo wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaala aan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta wax la yidhaahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankana in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo weye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhtarkan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patientia oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan aha midba meel kasoo qoranaya looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan u dawadan u isticmaalaa si saxama u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxyaabaa lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas lagala soconayo dhakhaatiir si ay u qorayaan. Waaxda caafimaadka ee waddankan health and human servicesk waaxda caafimaadka waddanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan, in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado, in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso, goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo, in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin, waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta, dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo, in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo, istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhaweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad ogtahay gobollada Maraykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muxuuaan nolosha uga dhaceen, si guud waan ula soconnaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ayaga u taabanaya oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Maraykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno daadadka faraha badan ee baryahan ka socday gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanada Mandheera iyo Wajeer oo ay xoolo badan ku dhinteen islamarkaana ay khasaaro ka soo gaareen dadka deegaanadaasi. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ugu daran ka mid a in ay jiraan dadkii gaadiidka iyo weliba baayac mushtarkii ka soconayay inuu xanimay oo khasaaro dhaqaalaha xaggiisaana uu ka yimid. Maxay tahay sababta mar walba ay usoo noqonayaan daadadku islamarkaana abaaruhu ay usoo noqnoqdaan oo labaduba ay dadka ugu geystaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga, iyo Khaalid Yuusuf Xasan oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada iyo maamulka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino, waa salaamantahay. Salaan kadib, gobolkan waa qoyi bari adaad fiiriso iyo ama guud ahaan geeska Afrika, abaarooyin dhaadheer iyo daadad fara badan ayaa mar waliba ku soo laabta. Haddaad fiirisana dowladaha ku yaala geeska Afrika, hadday noqoto Kenya iyo Ethiopia, Soomaaliya, dowladahaasu yacni laga yaaba inaysan haynin program ay kaga hor imaadaan abaartaas dhaadheer iyo ama iyo daadadkaas. Haddii aan ku soo laabto gobolka waqooyi bari, waad ogtahay 1997 dadkii dheeraa oo dad badan ay ku barakaceen oo xataa qaar maanta boloodi email ay degaan aan haysan, waad ogtahay kan ugu dambeeyay oo dhacay wiiga la soo dhaafay ama wiiga la soo dhaafay wuxuu ahaa khasaare weyn ayuu geystay. Haddaa saad u sheegtay caaga xoolaha, waxaa la sheegay boqolaal xoolo inay ku baabeen, dad fara badanna ay shaqooyinkooda ay ku waayeen, xataa cuntadii la cun lahay gaabsii gashay, dad fara badan oo xanuunsana maanta meel la geeyo la garan laayahay, xataa diyaaradii ayaa soo degla.
Khaalid Yuusuf Xasan.
Mahadsanta Yaasiin. 1997 dhowr jeer ayuu daadadka soo noqday, laakiin haatan waxaa la socotaa in gobolka Waqooyi Bari loo sameeyey dowlada deegaano kuwa oo ku howlan sidii u tayeen lahayd ama ay u keedeen lahayd roobka. Waxaa la socotaa in haatan horumar ka socdo gobolka Waqooyi Bari oo laamiyo waaweyn ama laamiyo ballaaran la saaray kuwaas oo isku xira qaybaha kala duwan. Marka waxaan u maleynayaa dowladaha kala duwan ee gobolka Waqooyi Bari inay ku howlan yihiin sidii ugu hortag lahayd abaaraha iyo fatahaada ee roobka uu sababo, inkastoo haatan dowladda ku baxday oo guddiga kala duwan loo xil saaray.
Cabdisalaam, sanad walba waxaa jira qorshayaal dowlad goboleedyada sida uu Khaalid sheegay laga sameeyey, jidadkii waaweynaa ilaa iyo muddo gaashay iyo kii isku xiraya gaarishi iyo kulli waa la sameeyey. Tobagali waa wax u imaanaya si dabeecad oo kale ku imaanaya, laakiin aan ahayn wax laga saari karo dowladda ayaa dadka qaar leeyahay. Arrintan maxaad ka leedahay?
waxaan ka leeyahay horta waxaa weeye musiibooyinka markay dhacaan dowladda Kenya waxaan u maleynayaa inay leedahay wasaarad dhan oo la yiraahdo loogu talagalay disastaga iyo mashaakilkaas la tacaasho. Countyashana waxay leeyihiin hadday noqoto wasaarad ama hadday noqoto directory oo la tacaala arrimahaas, laakiin waxaad moodaa mar waliba markay wax dhacaanun in countiga iyo dowladda dhexaba ay ordaan ay dhahaan waxaasa dhacay ay dhahaan. Waxaa ka sii fiican in waxaan soo socdo la sii diyaar garoobo lagtana biyaha qaadayso ama biyahan hadda socdo dadadka meelo ayay maraan, meelahaas buundooyin meela saar laayahay, countiga ayuu soo xilsaaray, countigu soo hadal qaaday. Countiyaashu jidadka yaryar oo tuulooyinka tagaayo shaqadood way maxay wax u qabanayeen? Countigu hadda wuxuu jira 10 sano maxay ka qabteen? Xataa jidooyinka ay sameen daadaa qaaday, maxaa gawaaridu daada qaaday? Marka waxaad moodaa in sanad kasta aan soo joogno meeshii dhibaatooyinka nooga dhacay gawaarida had la qaaday ilaa intaasoo gawaari ayaa biyo qaadeen, intaasoo dad ayaa ku dhintay. Marka sanadkaas ma gaarilay biyo qaadeen, sanadkaas ma dadlay biyo ku dhamaanay, sanadkaas waxaan taaganahay daada madban taaganahay. Taasi waa muhiim in dadka countiga ama dowladda countigu ay resourceka ay gacanta ku hayaan, ay ku janal geliyaan inay badbaadiyaan dadka deegaankaas ku dhaqan oo abaar dheer soo maray oo dhibaatooyin fara badan soo martay, si loo kaalmeyn lahaa ama si noloshooda u istaagi lahayd, laana hadda dadaa guryaha ka burbureen.
Khaalid, miyaanay ku muuqanin in qorshayaashii lagu talagalay ama biijada buundooyinka iyo wadooyinka lagu dhisi lahaa aan sidii la rabay countiyadu aanay u maaraynin sida uu ku dooday Cabdisalaam?
Dadaal badan ayaa socdo oo haatan guddiga kala duwan ayaa la xilsaaray. Waxaa kaloo la socotaa in dowlad deegaanada ay ku howlan yihiin sidii ay u sameyn lahaayeen waraa ama dhul lagu keydiyo biyaha si mustaqbalka dambe biyaha loo isticmaalo. Waxaa la socotaa qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari inay abaar ba'an oo daba dheeraatay ku dhufteeno kuwa oo saameeyay xoolaha iyo dadkiiba, laakiin haatan sida socota ama sida laga soo sheegay deegaanada roobki way de'een oo roobki saameyn badan ayuu yeeshay, laakiin dowladda ayaa ku holan oo xoolaha wato.
Cabdisalaam, muxuu yahay xalku haddii mar walba ay abaarihiina ay dheeraanayaan, roobkiina ay soo noqnoqonayaan, toogiina ay dadkii jiirayaan oo sidaa dhibku ka taagay xoolo ku baabaayaan, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in dowladaasha countiga iyo dowladda dhexe ay plan oo long term plan ay la yimaadaan, qorshe fog ay la yimaadaan. Tan labaadna waxaa la rabaa haddan aan joogno dadkaas kaalmay u baahan yihiin in international community-ga dowladda ay la hadasho, iyadana kaalmo la gaarsiiyo, leena waxaa loo baahan yahay wax la cuno, waxaa loo baahan yahay musqulo, dadkaas badbaaday u baahan yihiin, dadka community-ga Soomaalida oo gobolkaas ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan qurbadana inay u istaagaan si dadkaas loo gacan qaban lahaa, loo badbaadin lahaa, leanno yacni roob da'ay bil waa dareemi karta intuu dhan yahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa at the end of the day iyada dadkaas ka mas-uul yahay, hadday noqoto T national, hadday noqoto T kalaba, iyadana rabaa dadka inay badbaadiso oo biyaha loo geeyo nadiif, loo geeyo cunto, loo geeyo cuntaabad gaabsi marayso. Gawaaridii keeni lahaa qodaarta dhan waxay taagan yihiin, mooyal ay taagan yihiin, way dhaqaaqi laayihiin, qodaartii waa wada urtay, fiyaasigii wuu uray, yaanyadii way urtay. Marka dadkiina waa u baahan yihiin, marka in la garab istaago, xataa laga bilaabo hay'adaha dowliga ama mujtamaca community-ga ku nool Nairobi ku nool ololaha bilaabo dadkaas loo badbaadin lahaa loo galo
wadamayntii Khalid Yusuf Hassan maxaa hal aragtaa maadaama dhaliiluhu ay ka soo baxayaan mashaariicdii loogu talagalay in looga hortago masiibooyinkan aan sidii la rabay loo maareynin
halka waxaan u arkaa in dowladaha deegaanka ay sameeyaan dhaqaale loogu hortago fatahada iyo waxyaabaha dabiiciga ah waxa la socotaa fatahada inay ka dhacdo adduunka meelo badan oo daradba waxay ka dhacday ama mar dhow waddanka Bahamas ay gabi ahaanba ay burburisay marka waxaan u maleynayaa inaanan ku degdegino aan ka warsugno dowladda dhexe iyo dowladda deegaanada ismaamulka kuwaas oo inta badan ku howlanaya sida wax uu qaban lahaa deegaanada yaasiin waxa la socotaa tarii intii la bedelay dastuurka waddanka Kenya inta badan waxa la abuuray dowlad deegaano kuwaas oo dadka deegaanadu matalaan marka waxaan u maleynayaa inaan degdegin bal aan ka warsugno dowladda iyo sida ugu hortagto waxa la soconaa in gudoomiyaha ismaamulka Mandera oo maalmaha ugu dambeeyay uu ku howlana sida uu deegaanada u soo indhi dhila marka waxaan ila tahay in uu kulay gudii u saaray bal gudiyada ay warbixinada ay soo saaran bal insha Allah deegaan ka warsugno sida wax loo qaban karo dadka
ad ayadu maatay kuwaas waxay ahaayeen Khalid Yusuf Hassan oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga labadooda waxay joogaan Nairobi doodiga ma tahay inuu joogtay tirmo ka wada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
doodaas gaaban intaasii aan kaga gudubno wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah kaalmihii heesaha ska sida cadeynay ayuu gabagabo waa galabnimo waa anigu Ashaar Cabdi Axmed iyo Jaafar Kukay iyo dhamaan bahda VOA oo idin la intayno markala ismaqli doona caawa todobaad markay ta Afrikada bar xigeen inta ku horeeso nabadgelyo yaa
This is V.